Herðu, í bóði þvottahúsins alkasti hérna það Gunnar Dan Víum og Nóri Breiðholt og við með góðan gest það Sara Pálsdóttir, velkomin Sara
Takk.
Þú búin að koma hérna tvisvar áður
Já, gaman að koma aftur
Það var einstakt, þú fórst með mig í dálæslu drip hérna, Já. Það sem ég fór inn í það sem ég fór inn á svæði það sem að var, það var eins og það væri sko, það var eins og ég væri inn í Gimstein og það var svo að væri alveg kolnaði myrkur inn í honum en það kom birta utan frá og ég fór onni þetta rými aldrei verið þarna áður og það var svona kusk í öllum hotnum og ég náði einhvern veginn að safna þessu saman
Já.
Og ég náði að kasta þessu eitthvað út þetta fór út lappirnar á mér og svo tímabilið þá hana, var ég vandræði með að koma svona einhverjum hnullung út þá segir við mig viltu að ég hjálpi þér áspennum fréttum sko og ég þáði það og þú hupp, svo bara spurtu
Já.
Og, hana, og þetta svona einn af nokkrum þáttum í lífum minni sem að svona hafa haft góða hrjóð mig
Já,
og svo
frábært.
Tókstu Davi Karl og hann var búinn að vera kljást við þarna magaverk
Já.
Alveg bara,
Já.
Bara sem að virtist vera ágerast bara
Akkurat.
Í lengri tíma
Já.
Og þú losaðir hennin þráláta verk úr honum hérna bara hann sat í þessum stól það var
á hálftíma
Á hálftíma og þessi verkur hefur aldrei snúið aftur, sko.
Það voru þessi uppsöfnuði áföll fortíðar sem að sáti þarna í maganum hans.
En svo klumpur.
En svo klumpur, já.
En nú ertu komin aftur og áður en ég hendi þessi yfir á Nóra, þá hérna við ætlum að fara svolítið í fyrralífs
Já.
Dálöslur. Ég Já. Súper spenntur, ég ætla að halda mig aðeins til hlés, viltu smá sip í díðar við byrjum?
Er
það kannski ekki gott fyrir dálöslina?
Ég held að sé best að vera bara alveg hreinn.
Já. Ég skal halda mér óhreinu minn í hotninu Ég ætla að ódósa CBD á meðan Þið takið þetta, Nóri, take it away
Já en þarna Sko, ef við tölum aðeins þarna eins og það sem að gerðist með honum Davi hérna að þessi áföll sem að hann var að fást við
Já.
Voru þetta áföll bara sem að hann hafði safnað upp hérna í þessu lifanda lífi
Já, það voru þessi áföll sem hann hafi, að það var það sem að kom upp, að minnstu kosti í dálistunni, að það voru erfilegur áföll sem hann hafi gengið gegnum í sínu lífi meðal annars þarna þegar var þetta bróður hans týndist, það voru áföll og erfilegur sem að tengdist vinnunni það sem hann þurfti að gera hluti sem hún fannst mjög erfitt að gera og hérna ef ég maður rétt Og þessi áföll að því að sko allt orka og þegar við lendum í áföllum að þá myndast innan með okkur neikvæð orka eins og kvíði, ótti, reiði, sorg, depur og þessi orka getur bara verið, þú veist, eins og bara fræði að vera svona eins og lítil mandarín og alveg bara upp í að vera eins og melóna, bara svona kóktella neikværi orku og við finnum öll fyrir þessari orku reglulega, þú veist, þegar maður fænt út í magan eða svona þingslíu bringu eða hraðan hjartslátt eða spennu eða stífleika eitthvað slíkt Og ef við náum ekki að vinna úr þessum áföllum að heilbrigða máta, þá svo oft gerist það að þetta festist einhvers þær líkamanum. Og við höfum svo oft fundið fyrir svo. Margir sem kannast við þetta en átta sig ekki á því hvað þetta Að því við erum svolítið blind gagnvart þessu. Og þetta var eitt af því sem að ég þurfti að gangi gegnum og svolítið enn að gangi gegnum nema nú ég komin í mín fyrri líf að heila þau. Ég búin að gera upp áföll þessa lífs. og hérna... að þegar ég glímdi til dæmis við hennan kvíða og svo kvíða og þessi þessa krónísku verki og króníska vöðvabólku alveg frá barnæsku að þá var það þessi uppsafna neikvæða orka sem að hafði einhvern veginn tekið sér bólfestu í öllum líkamanum sem var að búa til þessi einkenni.
Og er það eitthvað sem að þú hafði þá safnað í þessu lífi?
Í þessu lífi, já, og núna ég að taka fyrir fyrri líf og ég búin að fá mjög áhugaverða innsýn inn í bara þó nokkuð mörg fyrir líf hjá mér og það bara svona dýpri, ennþá dýpri sjálfsþekking að kynnast sjálfum sér betur sjá af hverju emma eins og maður og það útskýrir ótrúlega margt líka þegar maður fær að fá einsinn inn í sinn fyrir líf. En það hef ég gert fyrst og fremst í svona heiluna tilgangi að fá eitthvað frelsi, gera eitthvað upp eða öðlast betur skilning á sjálfum mér.
En þegar þú segir þín fyrir líf að sko... Ég að spá svona hver þessi þú sem að þá ferðast á milli hérna
Já,
tímabila.
Akkurat og þá það sálin.
Já.
Við erum sál og andi og það í kjarninn það sem við erum, það sem við raunverulega erum og líkaminn bara þessi holdlega skel eða þessi umgjör sem við fáum á meðan við erum hér í þessu lífi. Þannig að þegar við deyjum þá það ekki við í grunninn sjálf sem deyjum, heldur líkaminn deyr, þetta holdlega, þetta efnislega en sálin eilíf og andin líka. Þannig að það heldur áfram.
Og það eitthvað að sanna þig fyrir þessu?
Já, það náttúrulega búið að gera, búið að rannsaka þetta alveg ofsalega mikið og það eru, hérna, ef maður kynni sér það, þá mjög mikið efni til og margar rannsóknir sem að sýna með óyggjandi hætti fram á þetta og það til dæmis mjög áhuga að verða bækur og með þess að sjónvastætti sem hafa verið gerðir börn, ung börn sem að lýsa fyrir lífum. Og síðan hefur þessi frásök basis verið rannsöku og staðfest og jafnvel barni tala við fólk sem að þekkti viðkomandi í fyrra lífi og barni fer að tala hluti sem að enginn gat vita nema þessi tiltekni einstaklingur þannig að mjög áhugavert að kynna sér það líka. En hérna áður fyrr, áður en ég fór inn í hérna dálauslu og inn í hennan orku heima þá var ég mjög óandleg. Ég bara, þú veist, trúið því bara ef ég get ekki séð með augunum, það það ekki til og ef einhver myndi spyrja mig en hvað með rafmagna, þá myndi ég segja bara ég þarf ekki að svara því sem hún spyrð og þú veist, þannig að það var svona ég var mjög lokuð inn í þessum efnisheimi og það var líka hluta því sem að gerði það verkum ég átti erfitt með áttamáði hvað var að og hvað var að plaga mig og það var enginn þarna úti sem gat sagt mér af hverju
En sko Þegar kemur að hérna kveðjustund hjá hverjum og einum og maður yfirgefur þá þennan efnislíkama að sálin og andin, hvað losnar þá og erum við þá að tala um eitthvað sko eitthvað tímabil þar sem að sko ég meina getur sálin andin hérna svefið í lausu lofti eitthvað verið í einhverju tómi í einhver tíma eða tekur þessi bólfestu strax aftur
Já, einmitt ég náttúrulega hef kannski ekki 100% pottet svör við þessu en ég get þó sagt að ein sagt, fyrsta fyrirlíf stálist sem ég fór í sjálf það var þegar ég var í dálustu náminu og þá sagt, var kapli í bókinu sem að fjallaði fyrirlíf stálistu og ég var búin að vera svona svolítið að ítis og undan mér af því mér fannst þetta að vera svolítið svona kökl eitthvað svona fyrirlífs ég var ekki alveg að trúa á þetta og mér fannst þetta að vera svolítið svona ógnvænlegt en síðan fór ég að lesa kaflan og svo var ég að fara til sagt, í tíma hjá dálislu kennuranum og þá sagt, var ég tekin í fyrirlífs dálislu og það var í fyrsta skipti sem ég fekk innsinn inn í eitt af mínum fyrirlífum og síðan þá hef ég farið oft inn í aftur og skoða betur og betur og það sem að gerðist þar var að ég upplifði að eitt af fyrsta sem ég sá var svo hengingaról Og ég sagt, dó þannig að ég var hengt og það var, sagt, þá hefði ég verið sagt, kallmaður í Bretlandi og það var árið 1600 og eitthvað og ég var hengt fyrir, sagt, fyrir afbrot og ég fekk að sjá sagt, augnablikið það sem að ég var að deyja, það sem ég sá, horfði á líf, mitt eigi líf og ég horfði tilbaka á mitt eigi líf og ég sagði að ég hafði verið slæði manneska, ég hafði lifað mjög tilgangslösu lífi og ég rauninni það eina sem ég hafði gert í þessu lífi var að skaða aðra, þú veist, og það greip mig á þessu augnablíki, þessu ofbúslega eftirsjá og þessi sásöki að hafa sóað lífinu mínum þessum hætti og það var þá í rauninu sem ég næi eitthvað neina að fara inn í einhverja bæn og byggjum hann að tækifæri og byggja tilgang og þá upplifði ég var komin í eitthvað svona tóm einmitt, það sem var bara eitthvað neina allt svart það sem ég var bara þessi sál og ég finn og skynja að það fer einhver orka inn í mig.
Hvenær tekur þessa ákvörun eða þessi einstaklingur?
Þessi, þegar að bara á þessu augnabliki þegar ég að deyja.
Já, bara í dauða stundinni.
Bara í þessari dauða stund þá sé ég líf mitt og horfi á það og ég fyllist þessari hryllilegu eftirsjá að því ég var ekki góð manneskja, ég var ekki að gera neitt, ég var að lifa í þetta var svona algjörlega tilgangslaust líf sem skilur ekkit eftir sér nema skaða skilur mig. Og það var þá sem ég upplegaði þessa mikla eftirsjá og ég trúi því að í dag til dæmis að það hafi sett eitthvað inn í mig sem gera það verkum að þegar ég fór að byrja að stunda hugleyslu og byrja að skynja sjálfa mig betur að þá fer ég að leita að mínum sanna tilgangi og ég trúi því að við öll komin til jarðanar með ákveðin tilgang einhver ákveðin fyrirfram ákveðin sérstakur tilgangu sem hver og einn hefur og það á að vera nummer 1, 2 og 3 hjá hverjum að einum að finna þann tilgang og þegar ég fann hann í gegnum mitt bataferðalaga þá hef ég verið í rauninni að eldast við hann síðan
Já, en Hversu langt aftur hefur þú til dæmis farið í svona fyrralífs dáleiðslum?
Já, ég nefnilega sko elsta fyrralífi sem að ég man eftir ef fengi innsýninni, að það var fyrralíf sem að var einhvern tímann á steinöld eða eitthvað þannig, þú veist, ímynda mér. Já. Og þá var ég svona mjög sem sagt, var ég sem sagt, kallmaður í mjög svona frumstæðu einhverju samfélagi og það sem ég sá í þessu fyrralífi var að var kerfið sem var við líði þá og það var kerfi, þetta var svona flökku samfélag það sem að það voru veiðimenn og síðan flakkaði samfélagi þannig að það var ekki svona föst búseta á okkur ákveðnum stað og kerfið virkaði þannig að samfélagina ef að þú varst ekki, gast ekki gefið aðveg til samfélagsins eins og til dæmis að veiða eða hugsa börnin eða elda eitthvað slíkt að þá varstu skilin eftir þannig að þú þér var útskúfað og þú varst skilin eftir bara, þú veist, ef þú slasaðist eða varst veikur eða varst orðin og gamall og ég man og ég tengdi þetta svo mikið við mína baráttu í dag gegn barnaverndarkerfinu af því að það sem gerðist í þessu lífi var að ég sá þetta óréttlæti og ég sá þetta ofbeldi og ég sá þessi rangindi sem var verið að beita í þessu kerfi og ég gerði ekki neitt í því þú veist, ég var bara í rauninni hluti af því en það skildi svo mikið tráma eftir í mér og kveikti einhvern eld sem að hefur verið til staðar gegnum öll þessi líf og síðan einhvern veginn blossaði upp í þessu lífi þegar ég fór að starfa sem lögumæri barnaverndarkerfinu og ég fór að horfa upp á ofbeldi og mannréttindabrot eiga sér stað þar. Þannig að fyrir lífin okkar og það sem að gerist þar, það mótar okkur svo mikið hver við erum, hvaða gildi við höfum í því lífi sem við erum í dag.
Ég svolítið forutin, þarna sko nokkrar spurningar, húst. Það sko hversu skýrt þessi ásýnd hvernig skynjaru húst, er þetta eitthvað, er þetta myndi sem þú sérð hversu skýrar það, er þetta svo draumar
já.
Mér langar líka að heyra sko eru þessi fyrir líf, er þetta bundin við það að vera númer eitt kannski manneskja eða getum við verið þarna í formi eitthvað skona annara lífveru á jörðinni og síðasta spurningin það er sko Eru við aðeins jarnesk? Getum við verið að upplifa fyrra líf þá sem sagt þess vegna á ykkur öðru sólkerfi?
Já, þetta allt frábæra spurningar. Ykkur annar
orku, sko.
Já, sko ég trúi því að við erum alltaf sálir og hérna á jörðinni þá erum við alltaf mannverur. Ég hins vegar það til ýmis fræði það sko verur frá öðrum hnöttum og öðrum sólkerfum og það bara mjög áhugavert að kynna sér það líka og ég hef einu sinni fengið innsýn inn í þannig fyrra líf þá fór ég í fyrirlífsdálsli hjá henni Vigdísi sem búin að vera í ára tugi í sem fyrirlífsdálegari og það var í fyrsta skipti sem ég upplifði eitthvað slíkt ég hafði aldrei gert það áður og varðandi fyrstu spurninguna hversu skýrt sjáum við þetta er mjög misjafnt hversu ljóslifandi og skýrt við sjáum þetta yfirleitt það þannig að við sjáum einhverja myndir og við skynjum eitthvað skil og síðan sjáum við oft einhver tákn eins og ég minni fyrstu dálislu þegar ég sá þarna gálgan og sem var síðan ták fyrir það hvernig ég dó og síðan fór ég að sjá og þá og fyrst byrjaði ég að sjá að ég labbaði þarna yfir eitthvað engi og síðan fór ég í gegnum hús og síðan valdi ég einhverja dyr og þar labbaði ég í gegnum dyrnar og þá sá ég, fyrsta sem ég sá var svona það sem kallar á ensku svona cobblestones eða svona þessi steinar já, sem var gatan og það var rigning og það var blautt og svo sá ég húsin og það var svona einhvern veginn svona strá þök og svona mjög gamaldags svona hús og svo sá ég hvernig það var svona pallur á miðju torginu það var greinlega niður í bænum og hérna og ég sá föti mín ég var einhverjum svona gömlum lörfum einhverjum svona leður eða skinsk eða svona einhverjum leðurskóm og hérna og ég sá pallin og galgan ég sá stóran hóp af fólki sem stóð í kring og voru greinlega að horfa á sérst mannfjöldin þannig að við sjáum þetta í svona myndum og síðan upplifum við til dæmis við getum hort á hendurnar okkar, við getum hort á fötin sem við erum í, við sjáum hvort kyni erum við skilur, þannig að þetta er og svo getum við líka fengið bara upp til dæmis tölur, eins og þegar ég fór að spyrja hvað, dálæðarinn fór að spyrja mig hvað árið það er, það kom 1621 ef ég maður rétt upp í hugan hjá mér, þannig að við getum líka óskað eftir því að fá að sjá eitthvað meira í sjálfu dálæðslinni til þess að fá frekari upplýsingar.
En geturðu komist að því nákvæmlega hver þú varst?
Ég hef alveg farið á netið og googlað og reynt að skoða og rannsaka ýmislegt og það hefur ekki komið mikið upp úr því og þannig að fyrst, þetta svolítið spurningum að treysta sjálfum sér, treysta sinni einn undir meðundund og leifa sér að leiðast í gegnum þetta og síðan taka ákvörðum hvað ætla ég að gera með þessar upplýsingar og minn tilgangur með svona dálislu hefur alltaf verið einhver heilun og ég hef svo sem ekkit verið mikið með svona dálustur fyrir utan að koma til aðla en það alltaf reglulega að það kemur einhver tíminn sem vill segja bara heyrðu ég að glíma við þetta, ég veit að þetta út af einhverju sem gerðist í fyrra lífi og við þurfum að leysa það, getur hjálpa mér og þá bara ger ég það.
Mm. En þú hundir ekki gera, þú hundir ekki bjóða upp á þetta form dálæslu í neinum öðrum tilgangi, sem svo að sé bara byggt á forvitni eða
Nei, þetta ég heilari mm-hmm. og allt mitt starf miðar að því að hjálpa fólki að leysa eitthvað vanda, eitthvað sásuka, eitthvað sem finnur eða skynjar, þú ert fastur í einhverju sama minnstri og þú skynjar að það situr eitthvað fast í hjartanu eða einhverjum strannast.
Þetta ekki eitthvað til að leika sig með nema maður sé að fara í vinnuna sem fylgir.
Nei, ég held ekki og ég held að það sé tilgangurinn með því að geta fengið þessa innsýn, að geta losað eða leyst vandan eða tráma og svo það líka oft það þannig að við hittum eitthvað fólk og síðan í einhverju lífi og síðan erum við að hitta þetta sama fólk að tala sálufjöla, að tala tvíbrólóga fólk sem að hefur þekkst áður að það myndast einhver svona instant tenging og þá þetta oft fyrirlífstenging að þú hefur hitt þetta fólk því áttu eitthvað tiltekið samband, kannski var það brotið að átaka mikið og síðan það ekki tilviljun að alheimurinn færir ykkur saman aftur til þess að geta reynda að leysa úr þessu.
Já, þetta eru náttúrulega hugmyndir sem eru líka bara úr guðspekinni þar sem að þeir halda því fram að til dæmis fjölskyldur séu þá bara hópur af fólki sem að sko ferðast saman í gegnum líf eftir líf mm-hmm. í þá ólíkum hlutverkum mm-hmm. í ólíkum lífum. Þannig að þú veist, ég og Gunni vorum, kannski voru ég og Gunni hjón hérna í öðru lífi og svo erum við vinir í þessu lífi og svo vorum við kannski sískin í öðru lífi.
Einmitt. Eða faðir og hérna dóttir eða
já,
móður einmitt. Og sonur eða eitthvað slíkt sko.
Já.
Algjörlega, þetta er alveg eitthvað sem ég hef alveg séð. Og það svo magnað þegar maður fer að kynnast undir meðutundinni sinni, þá fer maður að læra betur inn á hana og það eru til aðferðir aðrar en dálæslu til að fá beinsvör frá undir meðutundinni. Og eitt af því sem ég að kenna á námskeiðinu kraftverkamáttur hugans á framhaldsnámskeiðinu, það þetta það sem kallað svona muscle testing, að þú spyrð undir meðutundina að hún geti gefið já eða nei svör og þá ertu með beinan aðgang að allri þessari visku sem býr í undir meðutundinni. Undir meðutundin man allt og þegar við trúum að það séu til fyrir líf og við erum tilbúin að opna á það að þá opnum við fyrir aðgang að þessum upplýsingum þessi fyrir líf og þá getum við byrja að skoða þeim. Þeir sem eru algjörlega lokaðir eins og maður minn til dæmis, hann bara þetta fyrsta lífi mitt, þú veist hann voru engi fyrir líf og ég alltaf bara og hérna hann myndi til dæmis ekki, ég myndi ekki geta dálætt hann að fara með hann í fyrirlífsdálsli
af því hann er með lokaðan hug fyrir því
af því hann bara, já, hann trúir ekki að hans eigi fyrir líf og hann hefur engan áhuga að vita það þú veist, og sömur finnst, sömur eiga bara nóg með sig í þessu lífi, skilju, og ég skil það alveg vel þú veist, það er alveg vandlífað en með hugleyslu og með því að fara inn á við og kynnast sjálfum sér og vinna í sjálfum sér og þessari sjálfsbreytingu sem ég fyrst og fremst að kenna fólki á námskeiðunum mínum og líka einkatíma og þá getum við í rauninni leist hvað sem að mínum áti.
Ein spurning hérna, sko á þessum slóðum greinilega öll lögmál hvað var það tíma og efni, náttúrulega bara öllu kollvarpað.
Já.
Og við tölum fyrrlíf, hvað með framtíðalíf?
Já, akkurat. Það er til bresku dálæðar sem sér hafi sig í framtíðalífum. Og hann, ég man ekki hvað hann heitir, ég horfði einu svona á viðtal við hann, hann með sér hafi sig í framtíðalífum. Ég hef ekki farið inn í slíka dálslu. Mm. En ég hef farið sjálf inn í og séð ákveðin stað eða ákveðin orku þar sem ég verð þegar ég hvert ég fyrir næst af því að staðan náttúrulega svo að við viljum ekki vera að koma aftur og aftur og aftur og aftur og aftur hingað til jarðar en við viljum náttúrulega komast á næsta level, ekki satt það einhver ástæða fyrir að við erum alltaf að koma hingað aftur og aftur og það bara því að við náum ekki að komast í ljósið og við náum ekki að finna okkar tilgang og uppfylla hann, trúi ég, því trúi ég.
Hvað, þannig að þetta svona, hvað, lærdómur, refsing, jafnvel, að þurfum einhvern veginn að þrauka þetta líf hérna eina ferðina enn?
Sko, fyrir mjög marga það það. Og ég hef verið með fólk sem hefur komið til minni í dálæslu og bara sem pínlíti kotnabat sem nýfætt og fyrsta upplifun þessa bass var ó nei, ekki aftur hér. Bara hryllingur yfir því að vera komin enn eina ferðina hingað til að skilu, já. og það var svona ákveðið tráma því að það er það sem að ég geri mjög mikið í dálæslu að heila innar batnið og eins og þú varst að segja, í orkuheiminum það engin tími. Það er engin tími, það alltaf gerast á sama tíma og þess vegna hægt að fara aftur í tíman og það líka hægt að fara inn í framtíðina í gegnum undirmeðutundina, í gegnum orkuheimina því að við förum inn í orkuheimin í gegnum undirmeðutundina og við getum farið og mjög algeng heilun þegar fólk kemur tíminn og við förum aftur í tíman og við finnum þetta litla barn sem þú varst til dæmis, eins og þú varst að segja mig frá hann 11-12 ára gamall að upplifa þetta tráma að þú var, að þessi upplifun um að þú væri þú skilu og við hjálpum þessum dreng að losa það út og settast við að vera hann sjálfur þannig að hún líði vel og þá líður hún vel í einn skinni og þá kemur svo losun og léttir og bati þannig að það er aðferð sem ég nota mjög mikið en þetta nákvæmlega sama aðferðin nema við gerum að þá í fyrra lífi og stundum gerir ég þetta líka bara eftir að viðkomandi einstaklingur var hann upp fullorinn og við förum aftur í tíman og við leiðir eftir með þetta tráma þannig að eftir köstinu afleginga þannig að það ekki lengur til staðar heldur í rauninu bara viska og styrkur yfir því að hafa þessa reynslu og hafa náða vinn úr því að heilbrigða máta af því að erfileikarnir og áfallir er það sem að mótur okkur og styrkir okkur og eflir okkur og það tilgangur þeirra en ekki til þess að bugur okkur eða beygir okkur en það sem bugur okkur og beygir okkur fyrst og fremst það sem við gerum rangt og hlut annara og það er það sem ég sé og eitt stærsti lærdómur sem ég teki frá því að fara inn í öll þessi fyrir líf mín sem að mörgverf og sum voru sérstaklega erfið var að það sem að setja mest í okkur er ekki það sem að við verðum fyrir heldur það sem að við gerum og hlut annara
Já,
úlala
Það er þannig
Þannig að svona við fyrstu kynni, nú þetta hitta Arnór í fyrsta skipti
Já
Svona þín skynjun, heldur hann að sé tilbúin í það
Já, ég held það
Arnór er næmur sko
Já, Arnór hann er alveg ljóst sko
Hann er einn af þessum mönnum sem ringir yfir í mig hálfur mínútu eftir ég hugsa um hann sko
Akkurat
Og hann býr í Breiðholti sko
Já
Og við erum hér í Rauðagerði.
Já, það er engin fjarlæg í orku.
Ég er að segja það, sko. Já. En það tekur hans kannski svolítið tíma að sleppa upp áttabustanum og lappa að símanu, sko.
Já.
En Nóri, ert þú tilbúin í þetta?
Ég til í þetta. Þannig
að... Mjög stu var að hugra ykkur, sko.
Já, sko, er svona, hvað segir maður, eitt sesjón, er það eitt líf? Fattaru? Eða, sko, hefur þú upplifað að hefur þú fengið að sjá meira en eitt líf í einni dálæslu?
Já, þegar ég fer í hugleyslu og svona sjálfsdálæslu, þá hef ég alveg farið inn í fleiri en eitt líf. En yfirleitt alveg nóg að vinna með eitthvað eitt, þú
já,
veist.
Já.
Og ég myndi vilja hafa þannig að við erum í rauninni að fá þína undirmeðutund til þess að velja fyrir því líf þar sem að eitthvað gerðist eða það er eitthvað tráma sem situr ennþá í þess að það er að losa út. Skilja, þannig að það, tilgangurinn er eitthvað frelsi, einhver heilun fyrir þig, frekar heldur en bara að fara í einhverja svona áhugaverða könnunarferð. Ég hef alveg gert þannig dálislu til dæmis þegar ég var í mínu námi að því að þá erum við að fá miklu sterkari upplifun og eitthvað sem að skilur eitthvað gott eftir sig.
Já, þú ferði í heilun tilgangi.
Já,
já,
já. Algjörlega. Af því að það er í mínum huga tilgangurinn með því að fara inn í þessu fyrirlíf.
Já.
Og þá höfum við kannski hugann að leta dreng og ég held að sé ekki tilvíðin að þú hafi verið að nefna hann áðan. Og ég bara finn sterka tengingu við hann strax núna. Kannski byrjum við að tala við hann.
Já.
Og kannski opnast eitthvað annars síðan í kjölfarið.
Já.
Stundum þar maður bara að tengja sig inn á við og við ljósið og síðan gerist það sem gerist.
Já.
Og treysta.
Já.
Treystru.
Já.
Ég var byrja á sig. Ég ætla að dimma ljósin.
Já.
Já, já.
Ég ætla að þú hvort að vélarni sé ekki alveg öruglega að rúla ennþá.
Ég var til í alveg smá meira vatn. Er einhverja spurningar ánum við byrjum? Þú getur alveg treyst í að það er ekkit, já, ekkit slæmt sem gerist. Bara gott.
Já. Nei, ég bara...
En hvernig var það? Ef við byrjum á þessum litla drengana, hvað það 12, 11, 12 ára gamall?
Já, svona einhvers staðar svona 10, 12, myndi ég giska.
Ég verða að móka, annars að ég fara að byrja að skemma. Já. 10, 12.
Já.
Og hérna, og svo í framhald að því, þá getur við kannski farið eitthvað lengra aftur.
Já.
Ég held að það sé alveg búið að ákveða þetta fyrirfram, þetta fyrir sko.
Já.
Við erum bara, hérna, en það, mjög veist þetta mjög áhugavert af því að Þú veist, það eru fleiri en maður heldur oft sem að trúa á svona fyrirlíf.
Já.
Trúir þú fyrirlíf?
Já.
Ég hlut að spyrja því.
Já. Sko, ég þarna, ég minnst að kosti útiloka ekki möguleikan. Fram til þessa.
Var síðan taskan í myndinni eða? Ég held að þú ætlar að fjalla hennar. Var hún bara hluti af proppinu?
Við erum
bara
kekkin.
En það ekki?
Já. Já, svona fram til þessa, þá, Já. Ég meina, hef ég ekki fengið neina, sko, persónlega reynslu af fyrir lífum.
Einmitt.
En þarna...
Í þessu lífum, meinaru.
Í þessu lífum, já, einmitt. En þarna, mér finnst það líklegra en ekki.
Já.
Og að því að, sko, ég meina, síðan þetta náttúrulega líka bara, sko, út frá lögmálum eðlisfræðinar og þú veist... orku sem að sko bara eyðist aldrei og skiptir bara form.
Já, já.
Er þetta fínt?
Já, fyrir mig, fínt. Já.
Svona,
já.
Í lagi.
Það að hafa síman að flight mode eða?
Yeah.
Ekki nema að þú viljir eiga það að hættu að kallið hringi þig og spyrir þig hvað
sko.
Þvottapokarnir sem við gendur.
Hvernig maður kveikja upp þóttavölinu?
Hefðu Norminn, ég óskaði góðar að ferðar. Ég sit hérna og þetta cirka hálftími ekki og svo tek ég við.
Ég, við verðum bara að leifu þessu rúla eins og þetta rúlar. Kannski verður þetta 10 mínútur, kannski verður þetta 40 mínútur.
Mm-hmm.
Þetta eiginlega svolítið úr okkar höndum núna.
Gangi ykkur vel.
Ertu tilbúin Arnór? Viltu að ég kalla þið Nóra eða Arnór?
Það bara þú ræður.
Ok, Arnór.
Já.
Ef ég væri búin að þekka það í svona ár, þá myndi ég kannski kalla það Nóra.
Já.
Ok, það ætla að bjóða þér að bara koma þér þægilega fyrir það sem situr. Það ætla að bjóða þér að draga djúptin andan og loka við honum. Og þú ætlar að setja sterka tengingu á við undirmeðutundina hérna. Undirmeðutundin þín er ótrúlega kraftmikil öflug. Hún alvitur, veit allt þig. Undir með þetta þín hefur að geyma allar minningar frá upphafi þinnar tilvistar. Minningar öll fyrir líf, allt sem hefur gerst í þessu lífi. Og undir með þetta þín veit nákvæmlega hvað það sem að þú vilt öðlast í þessari dálæslu. Sem einhvers konar heilun, einhver losun, eitthvað frelsi, einhver lust sem að skipta sköpum fyrir þig í þínu lífi. Í þessu lífi. Og þú finnur að þú ert strax búin að tengja stundi með þetta undir neginni. Og þú finnur fyrir trausti. Þú finnur að þú getur algjörlega sleppt tökunum. Leyft þér að svífa inn í himneska, þægilega, djúpa slökun. Og þú finnur hvernig það er komin friður í hjarta þett. Friður í sálina hennar. Friður í hugsanir þínar. Og friður í líkamanninn. Og þú ferðin í enn dýpri. Og þægilegri slökun. Síðan ætli að telja frá fimm og niður í einn. Og í hverju tölum segir nefni. Ætlar að fara inn í enn dýpri. Þægilegri slökun. Og þegar ég nefnir til að neitt á eftir verður komin í mjög djúpa og þægilega slökun verður komin í dálislega ástand. Og þessi stórkostlega alveg dröndi með þetta und verður algjörlega stíðin fram tilbúin að vinna þessa vinnu fyrir þig. Ég byrja að nefna til að fimm. Þú finnir fyrir veljan og afslöppun. Þú finnir fyrir tilhlökkun og þakklæti. Yfir því frelsi, yfir þeim bata sem þú ert í þann mynd að fara að fá. fjórir. Þú ferði tvöfalt, þrefalt, jafnvel fjórfalt, dýpri slökun. Þrýr. Þú ferði enn dýpri og það er slökun. Tveir og einn. Og núna finnur þú fyrir jákvæðum heilbrigðum krafti innra með þér. Það heilunarkraftur, framkvæmdakraftur, gleðikraftur. Hvaða kraftur, hvaða orka sem þú vilt að sé fyrir hendi innra með þér býr þar að því að þú stýri þínum hugsunum og þannig stýri þú þinni orku eða þinni líðan. Vilt að bjóða þér að leifa að finna fyrir þessum friði sem í hjartan einu. Friðurinn sterk jákvæð orka og þú finnur hvernig hann flæður allt hjarta þett. Finnur hvernig hann flæður allan líkamann. Finnur fyrir einstakri himneskri friðsæld. Og þér líður fara mjög vel. Og maður langar þess að byrja á því að byrja um að fara aftur í tíman í þessu lífi. Fara aftur í tíman. Og maður langar þess að byrja um að sjá sjálfmaðin fyrir þessi lítinn dreng. Fara að sækja hann að litla dreng upp í hugann. Getur þú síðan?
Já.
Hvað aldur, á hvað aldur hann cirka?
Fjörara.
Fjörara gamall. Það byrjum að tengja við hann og tengja við líðan hans og hugsan hans. Hvernig líður honum? Hvaða hugsanir fara um hann?
Hann er góður.
Hann er góður. Líður honum vel með sjálfan sig?
Já, hún líður vel.
Hvað er hann að gera?
Hann stendur út á grasi.
Mm-hmm.
Horfið niður brekku.
Mm-hmm.
Svo er hann að rúlla.
Rúlla sig niður brekkuna.
Rúlla sig niður.
Hvenær breytist þetta? Hvenær fer þessum litla dreng að? Hvenær breytist hans líðan? Hvenær fer hann að líða illa með sjálfan sig eða líða verð?
Svona áttara.
Áttara gamall, það byggjum að sækja hann en áttara dreng upp í hugan. Getur þú séð hann fyrir þér í huganum?
Já.
Tengdi þið við hann? Hvernig líður honum?
Honum líður eiginlega bara ekki neitt.
Hvernig þá?
Þetta sé svona eitthvað bara svolítið tómur að innan.
Og hvað er það sem að gerði sem allir því að hann var svona tómur að innan?
Ég held að hann sé svolítið hrættur.
Finnur þið fyrir þessara hræðslings þar innan með þér þegar þú talar þetta núna?
Já.
Hvar í líkamannum finnst þér þetta að sita?
Það svona í öxlunum.
Já, í öxlunum. Í
brjóskassunum.
Í brjóskassunum.
Kemur svona einhver spenna.
Já, akkurat. Ætlum að hjálpa þessum litla dreng við hver hann hrættur, af hverju er hann hrættur?
Hann er eiginlega hrættur við annað fólk.
Hvað er það sem hann hræðist?
Hann hrættur við að bara vera skilin eftir.
Af hverju heldur hann að hann er skilin eftir, af hverju trúin hann því?
Kannski bara er hann ekki nógu góður.
Akkurat. Og þessi trú, það sem við trúum situr yfirleitt í hjartanu, maður verið ekki nógu góður og þess að geta hann verið skilin eftir. Maður langar þess að byggjum að fara aftur í tíman. Ætlum að koma aftur að þessum litla dreng hjálpa honum á eftir. Maður langar þess að byggjum að fara aftur baki tíman. Hvenær kom þessi trú, þessi tilfinning að maður verið ekki nógu góður, maður verið ekki nógu fyrst, allra fyrst inn í þig.
Þegar verið á spítala.
Varst á spítala?
Já.
Lýstu því sem sérð.
Ég sé þarna svona eitthvað bara rimlarúm.
Já.
Og ég eitthvað svona veikur.
Mm-hmm.
Og já, vera á spítalanum bara yfir nótt, held ég.
Og þetta eitthvað minning frá því í þessu lífi eða?
Já.
Hvað varstu gamall þegar þú varst þarna á spítalanum?
Ég bara ruglega 3-4 ára eitthvað svo leiðis.
Hvað gerðist fyrir þarna á spítalanum? Sem að gerði það verkum að þú upplýr og væri ekki nóg góður?
Ég var skilin eftir.
Á spítalanum?
Já.
Veistu af hverju þú varst skilin eftir á spítalanum?
Ég var veikur.
Mm-hmm.
Það var eitthvað að mér og ég var skilin eftir.
Fórstu þá að trúa því að væri ekki nógu góður?
Já, örglega.
Veistu hvað það var sem var að?
Ég held að eitthvað þrálát gubbupest eða eitthvað.
Þrálát gubbupest. Langt þess að byggja að fara, labba þarna að rimlarúminu hjá sem litla dreng. Getur þú síðan?
Já.
Það byggja að skynja, tengja við hann og skynja hvernig hann líður. Hvernig líður hann og hvaða tilfinninga fara hann?
Það er svona kvíði og svona ótti.
Kvíði og ótti. Hvað fleira?
Já, það er einhver tómleiki þarna líka.
Tómleiki. Eitthvað fleira sem skynjar hjá þessu litla barni?
Það er sorg.
Sorg. Hvað fleira?
Nei.
Finnur þú fyrir þessum tilfinningum þessara orku innra með þér núna þegar þú talar þetta og tengir þér við þetta?
Já.
Hvar finnst þér þetta sita?
Þetta er svona efst í maganum.
Efst í maga. Hvað fór þetta litla barn að trúa? Hverju fór þetta litla barn að trúa sig þegar hann var skilin aðna eftir?
Það væri eitthvað að honum.
Það væri eitthvað að honum. Eitthvað fleira?
Já. Ekki nógu góður.
Akkurat. Svona. Það er svona skilin eftir.
Já.
Það beða maður staldra að ná fram við hana litla drengu eitthvað maður þess að hjálpa honum. Hvað var það sem þessi litla drengur þurfti að halda? Hann fekk ekki þess að líða betur hvað þurfti hann á að halda þarna.
Hann þurfti eitthvað öryggi og einhverja staðfestu þurfti einhvers konar tengsl og tengingu. Einhvern svona stöðuleika.
Stöðuleika.
Já, ætla þessi ekki óöryggi.
Akkurat. Þurfti hann ást og umhyggju.
Já, og hlýju.
Og hlýju. Ætla að beða maður taka drengin upp og rúminu taka hann í fangið. Ég ætla að beða maður að taka ákveðin frá hjartanum að fyrirgefa því að hann var skilin eftir. Fyrirgefa þessum veikindum sem að hann var að gangi gegnum. Og síðan ætla að beða maður að taka ákveðin frá hjartanum að gefa þessum dreng alltaf öryggi. Alla þá tengingu, þau tengsl sem hann þurfti á að halda. alltaf hann stöðuleika, þá ást, þá umhyggju og þá hlýju sem hann þurfti að halda. Gefa hann allt sem hann þurfti að halda. Haltu á hann í fanginu. Faðma hann að þér. Gefa hann allt öryggi sem hann þurfti. Síðan ætla ég að beða um að láta hann vita að þú sért hjá honum. Að þú verir alltaf hjá honum. Þú munir aldrei skilja hann eftir. Láta hann vita að hann sé nóg. Bara nákvæmlega eins og hann er. Láttu hann vita að hann sé nógu góður. Nákvæmlega eins og hann er. Hvernig líður litla drengnum núna?
Líður bara vel.
Líður vel núna. Fannst þið fyrir létti?
Já.
Svona losun. Og þessi neikvað orka sem þú talar um áðan, finnst þið það að vera farið? Það er það ennþá?
Það er farið.
Vel gert. Og þessi litli drengur, hann er ennþá til. Hann er að neina með þér. Og það er svo mikilvægt að þú skapir tengingu við hann, þú hlustir á hann, hjálpar honum og gefur honum það sem hann þarf að halda. Vel gert. Mér langt þess að beða núna að fara í aðeins ferðalag aðeins lengra aftur í tíman. Þetta beðum að sjá sjálfaði fyrir þér standandi á grænu engi. Getur þú séð það fyrir þér?
Já.
Hvernig er dagsbirtan? Er nóttu dagur? Er rökkur?
Svona sólsetur.
Sólsetur. Og þú labbar eftir enginu og það er ekkert nema gras og heiminn. Og þú finnur fyrir grasinu og heldur áfram að labba hægt róla. Og síðan sérðu hús. Eitt einstakt hús. Og þú labbar í átt að húsinu og getur lýst í fyrir mér hvernig húsi lítur út.
Þetta svona eitthvað hvítt hús. Svona eins og eitthvað kalkmúr utan að því.
Mm-hmm.
Og timbur þak.
Já.
Og kannski svona eins og einhverjir svona franskir gluggar.
Ok. Kannastu við þetta hús, hefur þið séð áður?
Nei.
Það byrðum að lappin í húsið. Þú opnar hurðina og stígur inn. Og fyrir innan húsið er önnur hurð og bak við þá hurð er eitthvað fyrra líf sem hefur haft rík áhrif á því í þessu lífi og í þessu tiltekna fyrra lífi er einhver lausn, einhver losun, einhver fyrirgefning, einhver heilun sem að þú ætlar að öðlast hér og nú, eitthvað líf sem að undir meðutundin þín, sem ljósið hefur valið fyrir þig til að fá innsinn inn í núna. Getur þú séð sjálfa að standa fyrir framan dyrnar?
Já.
Og þegar þú ert tilbúin þá máttu ganga í gegnum þær. Og þegar þú ert komin í gegn máttu segja já.
Já.
Og lýstu því sem hún sérð þegar þú ert komin þarna.
Nú ég bara komin einhverstaðar út á götu.
Þú út á götu. Og hvað sérði í kringum þig?
Þetta svona þetta einhver bær.
Bær.
En samt, já, svona borg frekar.
Já.
Það alveg háhús. Þetta einhver stað svona gamla daga fílingur.
Það beðum að horfa á hendurna hennar á fötinin.
Já, ég greinlega, ég með sýnst ég vera hvítur kallmaður.
Já.
Ég í svona einhverju hvítri skirtu með svona einhverju svona einhverju plussi á ermónum.
Já. Einhverjum svona
með gullhring á hendinni. Þetta er eitthvað svona svolítið fínt.
Já. Svona ég vissi þetta eitthvað.
Já.
Og hvert ertu að fara?
Ég eitthvað að labba niður götuna.
Já.
Og það mitt svona, þetta steinlög gata.
Steinlög gata.
Og ég í svona einhverjum hálgerðum hælaskóm.
Já.
Svona gefa frá sér eitthvað hljóð þegar ég geng.
Mitt. Og hvert, hvernig, ef þú staldrar aðeins við og skynjar bara orkuna þeina, líðanina þeina á hugsanir þínar. Hvað skynjar þarna þessu mómenti?
Finnst þið svo ég sé mjög merkilegu með mig.
Ok.
Já. Svo ég sé svolítið betri en fólkið í kringum mig.
Akkurat.
Ég svona...
Betri en aðrir.
Já.
Og hvert er þetta fara?
Það er eins og eitthvað, áttina höfninni, eitthvað.
Mhm. Hvað er enda átti þar?
Held að sé að það einhver viðskipti.
Þegar hún skoðar þessa tilfinningu sem hann finnur fyrir að hann sé mjög merkilegur að hann sé betri en aðrir. Ef hún grafar aðeins dýpra, hvað er undir þessar tilfinningu?
Þetta er hroki.
Akkurat. Finnurðu fyrir þessu innra með þig núna þegar þú talar um þetta?
Já.
Hvar er líkamann og setur þetta?
Þetta er svona, hérna, svona einhvers þar í solar plexus.
Já, hann í bringunni.
Já.
Og þú kafar ennþá dýpra og skoðar hvað er undir þessum hroka. Hvað opinberast þá fyrir þér?
Er það óttinn?
Akkurat. Óttinn og eitthvað fleira.
Það er það óttinn við að verða undir.
Já. Og af hverju ættir að verða undir?
Ef ég missa af viðskiptum. Já.
Hvað þá? Hvað staðfestist það um þig að það sem ert ef að þú verður undir eða missir að viðskipta um með það?
Já, þá bara þá verði ég bara ekki neitt. Að það er bara þá verður staða mín í þjóðfélaginu andlit mitt út á við að bara ímynd mín gagnvart heiminum verður bara sköttuð.
Og hvað er slæmt við það?
Og þá bara, þá fólk eftir að snúa við mig baki og ég verð smánaður og hættur.
Mm-hmm. Þannig að þá í rauninni missur allt sem að þín tilvera byggist á.
Já,
eða hvað?
Já. finnst þess að þetta tengist einhvers konar siglingum og einhverjum viðskiptum.
Mm-hmm. Akkurat. Og stundum er að þannig að þegar við tengjum okkar sjálfsmynd við okkar afrek, hversu mikla peninga vegum, fjölskyldun okkar, stöðu okkar í samfélaginu, að þá getur myndast svona ákveðin skekkja í sjálfsmyndinni. Af því að ef þú myndir taka allt þetta frá, hvað værir þá? Hvað er það sem að þú ert í grunninn? Fyrir utan allt þetta, efnislega, forgengilega.
Já, þá eftir hérna eilíf sál.
Akkurat. Og ef ég byggjum að tengja við sálina hérna núna, tengdi við sálina hérna, getur þú séð hana?
Já.
Hvernig líður sálinni henni? Hvernig er orkan hennar?
Hún brennur.
Og er það góður eldur eða neikvæður eldur?
Það er góður eldur.
Ok, og hvað brennur hún fyrir?
Brennur bara fyrir mig, hún brennur bara hérna
mm-hmm.
eitthvað áfram, mm-hmm. kannski frekar blint.
Ok.
Ómarkvist.
Mm-hmm.
Hún bara brennur í allar áttir.
Getum við hjálpað fyrst og frem, eða kannski fyrstalega þessum yfirstjætta manni að sjá sitt eigið virði sem er ekki bundi við ytri efnislega gæði eða stöðu hans í samfélaginu eða hvað öðru fólki finnst um hann og hjálpa hann að ná tengingu við sálina og sinn raunverulega tilgang.
Já.
Ef þú spyrð sálina hvað er ég, ekki hver er ég, heldur hvað er ég, hvað að segja sálin?
Ég er góður.
Akkurat, kærleikur. Eða ekki?
Jú.
Hvað með friður?
Nei.
Gastu fundið friðin í hjartan aðan þegar ég nefndi hann?
Já.
En af hverju ertu þá ekki friður?
Ég er ekki til friðs. Ég finn ekki frið.
Ok. Ætlum að hjálpa sálinni en byrjum á þessum yfirst í þetta manni. Ætlum að byrjum að fara með hann einhverstar, bara fara til hans og segja, heyrðu, ég þarf að tala við. Er hann tilbúin til þess?
Já.
Og þú fer með hann einhverstar af síðast þar sem þið getið sest niður í ró og næði. Og þið setist hlið við hlið og farið í hugleyslu. Og hjálpa hann að tengja sig við sálina. Og þessi ótti við að verða undir. Það byrjum að taka ákvörðun frá hjartanum að fyrirgefa þessum ótta. Áttaði á því allt þetta efnislega og þessi svokallega staði samfélaginu er bara ákveðin tálsýn. Fara að taka ákvörðun frá hjartanum að fyrirgefa þessu og fyrirgefa þessari tengingu við sjálfsmyndina þína. Fyrirgefa þessum hroka og fylla hjarta þetta auðmýkt. Og auðmýkt hjarta að segja hvað get ég gert til þess að hjálpa öðrum? Hvað get ég gert til þess að vera blessun í lífi annara? Hvað get ég gert til þess að hafa jákvæð áhrif á aðra? Meðan hrókin segir hvað get ég gert til þess að vera stærri, meiri, ríkari, merkilegri. Ég ætla að byggjum að taka ákveðin frá hjartanum að trúa því að þú sért friður. Gastu fundið fyrir létti núna?
Já.
Getur núna fundið og trúa því hjartaðin að þú sért friður?
Já.
Hvað með gleði?
Já.
Hvað með þakklæti?
Já.
langt þess að byggjum að tengja yfir tilgangin þinn. Tengdu við hann hann er þarna hjálpaði sálinni henni að brenna í skýra stefnu, í skýra átt. Ég ætla að byggjum að taka hennar tilgang, getur þú síðan? Hvað sérðu, hvað skynjarðu?
Þjónustu.
Þjónustu, mjög gott. Ég ætla að byggjum að taka þess að þjónustu, ég ætla að byggjum að setja henni í hjarta þetta. Bara taka okkur frá hjartanu að í þessu lífi ætla þú að uppfylla þinn tilgang. Og síðan ætla ég byggjum að leifa þær að finna fyrir þessum tilfinningum. Þessara líðan sem fylgir þessum tilgangi, hverju finnur þau fyrir?
Ég finn ró.
Ró, mjög gott.
Og festu.
Festu.
Og öryggi.
Öryggi. Hvað með gleði og fögnuð?
Já, það er dýpra.
Náði það.
Já.
Gleðir að fylla hjarta þetta gleði. Og fögnuði. Og sjáðu þessa fullvissu og sannfæringu hjartaneinu að þú ert nóg. Þú hefur alltaf verið nóg og þú munt alltaf verða nóg. Að það sem þú ert er kærleikur og friður, gleði og fögnuður og allt þetta fallega og allt þetta góða. Og gefðu sjálfum þig leyfi til þess að bara vera. Bara vera. Og ekkert annað. Og núna ætti ég að byggja um að sjá ljósið. Getur þú séð ljósið?
Já.
Það byggja um að tengja að vita ljós. Hvað orku skynjar þið frá ljósinu?
Hlýju.
Hlýju. Eitthvað fleira?
Svona þekking og viska.
Viska. Hvað með leiðsögn?
Já, svona eitthvað eilíft.
Akkurat. Það byrjum að stíga inn í ljósið. Og þú sérð fyrir þér sjálfan þig stíga inn í ljósið. Og allir litlu, Arnorarnir líka sem eru aðna hjá þér. Allir litlu drenginir stíga með þér inn í ljósið, þeir eru aðna allir í kringuði hjá þér. Og þú finnur hvernig sálin þín og hjarta þitt, líkaminn þinn og hugsanir þínar, fyllast af þessu stórkostlega ljósi. Og það kemur fyrirgefning, losun, hreinsun, viska. Ég ætla að byggjum að leifa þér að fylla hjarta þetta gleði og hlátri. Náði gleðina þinn og hlátriðin sem er svona sterk jákvæð. Heilbrí orka sem að á að vera þessar orku sem að eru fremstar í okkar lífi og þú ætlar að setja fókusun á gleðina og fókusun á hláturinn og þú finnir hvernig hjarta þetta fyllist af þessar orku og þú finnir þessa staðfestina með þér að hlæja meira og hlæja oftar og hlæja lengur og fara bara í gegnum þetta lífi í þessari stórkostlegu jákvæð orku. Vera bara glaður og hlæja hátt og hlæja oft og hlæja mikið og hafa gaman og lifa í þessu stórkostlega fallega ljósi sem alltaf, alltaf, alltaf hjá þér. Vel gert. Maður standaði frábælega vel. Þú ert eftir að finna fyrir mjög jákværi breytingu innan með þér eftir þessa dálæsli og þú skynir það strax að eitthvað stórkostlegt, eitthvað magna hefur gerst innan með þér inn í kvöld og það líður bara alveg rosalega vel og þegar þú ert tilbúin þá máttu koma hægt rólega tilbaka. Þú máttu opna augun og þegar þú opnar augun þá finnir þú komin tilbaka til fullra vitundar og þá líður þér stórkostlega vel.
Þetta var merkilegt maður
Nóri yfirstéttar pimp mættur að fræði
Vá
Vel gert
Já Einmitt Þú veist Ég sá sjálfa mig líka svona eins og í þriðju persónu
Einmitt
Utanfrá
Já
Það sem, að þegar þú baðist mig að setjast niður með sjálfu mér, að það var eins og ég væri sko þriðja aðili að horfa á mig
og hann.
Og hann.
Já.
Og þetta var svona, þú veist, þetta var svona einhver, þú veist, stereotípu, svona franskur, svona yfirstéttar... Gorgeir,
eitthvað,
leppi
Já, einmitt með svona, þú veist, eins og væri með svona hvíta hárkollu með svona tagli
Já, einmitt, í svona dökkbláum einhverjum með einhverjum svona blúndum
Já, einmitt, já. Svona blúndu skirtu Já, já og einhverjum svona Já, var svona burgundi rauður svona einhver flaujelsjakki
Já
Vel gert, Arnór Þetta var magnað Ég er spenntur að fá að vita hvernig úrvinnslan af þessu verður.
Já, algjörlega.
Því það er greinilega þarna, sko, hann er svona einhver saga af óryggi og ótta sem er fer bara frá lífi til lífs.
Og það er þessi sroki, bara birtingamynd af ótta og einhverja svona minnumáttakend ef maður trúir því, ef maður sé ekki nóg og þá verður maður að vera betri en aðrir og mestur og bestur og bara svona svipa eins og að sumi sem að klíma við fullkomnar áráttu, þú veist, ég verða gera allt fullkomu og vera fullkomun annars er ég ömulegur og svo líka bara þessi tenging við sálina og við það sem við erum sem að er þessi sál og þessi kærleikur og þessi friður og þessi gleði, það er það sem við erum, þú veist, ekki hver við erum, heldur það sem við erum, þú veist og þegar ég fer Í huglæslu þá notaðist þetta að ég er friður, ég er skilinslis kærleikur, þú veist, og þessi þjónusta sem að er með þessi lykill, hvað get ég gert til þess að hjálpa öðrum, vera blessun í lífi annara, gera gott fyrir aðra, þegar við lifum í þessari orku, þá förum við inn í eitthvað stórkostlegt flæði, það sem að okkur líður vel og hlutinni ganga vel og það er bara, kemur bara rosalega blessun í líf okkar
skilvirt líf
já, akkurat sem að skilur eitthvað eftir sig af því að þetta, þú veist viðskiptasamningarnir og peningarnir og þessi staða í samfélaginu sem þetta er svo hverfula. Oft já, sem að við erum svo mikið einhvern veginn að klífa eitthvað metur að það stiga en það er ekki það sem skilur neitt eftir sig síðan þegar við yfirgefum þetta líf heldur, hvað gerðu við fyrir aðra hvernig manneskja var ég þú veist, þannig að þetta er mjög merkilegt og mun örugglega þín dálisla hérna, vekja marga til umhugsunar
svona að lokum áður við slítum þessu, hver gæti hvað ég að segja niðurstaðan verið eða hvað takmarkið með þessu hvað gerist
sko, já
fyrir Arnór, hver er aflengin að þessari dálislu
já, ég myndi segja að það mikilvægast að er kannski þetta sift í því hvernig Arnór
sér sjálfan sig og það sem hann þú veist sem þetta þessi stórkostlega fallega orka og þessi sál skilur sem að í þjónustu fyrir aðra og fyrir annað fólk og leið og við breytum því hvernig við sjáum okkur sjálf og það sem við erum þá umbreytir það gjössanlega hvernig við sjáum aðra og hvað aðrir eru og hvernig aðrir eru og við öðlumst líka dýpri skilning til dæmis sem maður hittir einhverja manneski sem kannski uppfyllar hróka þá segir maður já ok, þessi að klíma við ótta og minnum átta kennt skilju og þá kannski finnum maður til með við komandi að reyna að hjálpa honum frekar heldur en að hugsa að hann svo mikill hróka gekkur og í þólan ekki skilji hann við öðlumst líka meiri skilning á öðru fólki og það er mín trú að við erum einmitt hérna í þjónustu við aðra þar það sem ég hef þurft að ganga í gegnum með þetta sift frá því að vera svolítið þessi hrókafulli föst, ótrúlega góð með mig ég átti aldrei að býða röðum, ég átti að fara fremst fram yfir allu allt þetta skilu sem var ekkit annað en brotin sjálfsmynd og minnum átti kent og ótti ótti við að vera ekki nóg
Þannig að verða forsendur þjáningar en það sýnilega sko.
Já, akkurat og það er tilgangur
og það er þetta að grafa lengra sko.
Það er þetta að grafa lengra, algjörlega miklu lengra og þetta er bara byrjunin kannski á okkur ferðarlega hjá Arnori sem er bara mjög spennandi
Já, geggja
En hvernig líður þér?
Mér bara svona þú veist svona dasaður
Já.
Bara svona eitthvað
Já,
ekki, það... ekki búin á því en svona þú veist mm-hmm. bara eins og ég líkuði sé hérna að setast niður eftir hérna tvekki tíma æfingu
Já, eitthvað. Og það nefnilega þannig þetta svo mikil breyting og orkun okkar og svo mikil sift og mikil heilin sem verða að eiga sérsta, það alveg svona einstir tvekja þetta úrvinnstu tímabil eftir svona dálislega það eðlilegt að vera pínu þreyttur svo svolítið mikil, drekktu bara nóg vatni kannski þarftu bara að fara heim og þú veist, ösku grenja í koddan það alveg líka möguleiki, eða bara allt í einu byrja að hlæja þú veist, því varst svona að virkja gleðin og hláturinn líka innan með þannig að hvað sem gerist næstu tvo dagana þá það alveg eðlilegt, svo eftir svo tvo daga það eftir að vera komin aftur í jafnvægi finna svona, hvernig líður þá
Já.
Arnór mætti partitíminn síðasta vor, við vorum að vinna saman þetta var vinnustæðapartí og þá kom þessi brjálæðingur í ljós, hann mætir hérna 10. júni með áramóta tertu sem hann sprengir í garðinum hjá mér og ég á vídeo af þessu, ég hef aldrei séð mannin svona hann reyttist í sko 5 ára dreng sem var að sko að framkvæma eitt mesta prakkarastrykk bara sem að ég hef á ævinni séð og að næsta sem gerist er að það kemur að koma hennar hjón askvaðandi inn í garðin berjálu, því ég held að maðurinn ætla að berja mig því þá höfðu þið mist hundin sinn í látanum sko
Já.
Hann hljóp út bílnum því að veist ekki að þetta er kól ólöglegt að sprengja flugelda í júní en þarna þetta gatan
já
vákvað var sklaður þarna
já í smástund
þú trilltist á gleði sko. en svo skammastu þín þegar að maðurinn komin í garði
já þetta er svona þú veist ég hef aldrei hvað ég segja lagt upp með það að þarna skaða neitt En samt hefur það oft enda þannig að einhvern veginn tilgangurinn hefur verið hérna bara mjög góður og skemmtilegur en síðan hafa afleiðingarnar verið ófyrirséðar fyrir mig.
Já.
En hérna, eins og með þetta, ekki bjósti við því að það væri eitthvað hérna eitthvað par með lausan hund í, hérna, í Reykjavík að hérna eitthvað Ferðast á milli staða, já, einmitt, ófyrir séð. En svona er þetta.
Svona er þetta. Heyrðu, Sara Páls.
Eitt að lokum.
Mm-hmm. Já.
Verður þetta allt í lagi?
Já. Algjörlega. Ef við erum bara í ljósinu.
Já.
Og í kærleikanum og gleðinni og þakklætinu og þessum friði, þá verður þetta allt í lagi.
Já.
Og meira það, stórkostlegt.
Ég til það.
Frábælega komað. Takk fyrir að koma og við sjáumst næst.
Takk fyrir að bjóða mér, það var mjög gaman.
Takk.